Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл павіншаваў папу Францішка з вялікаднем. Прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы звярнуўся да пантыфіка з традыцыйным пасхальным прывітаннем «Хрыстус уваскрос». У гэтыя святыя дні, напоўненыя паўсюднай радасцю, якая зыходзіць ад уваскрослага збаўцы, мы пакліканы несці свету добрую навіну аб самай важнай падзеі ў гісторыі чалавецтва, даючы сведчанне бліжнім і далёкім аб нязменных ідэалах і каштоўнасцях, гаворыцца ў звароце патрыярха. Наш пан Єзус Христус, спазнаўшы крыжовыя пакуты і мучаніцкі скон, перамог смерць і тленне, каб мы хадзілі ў абноўленым жыцці, адрадзіліся да спадчыны незнішчальнай, беззаганнай і неўвядальнай, і каб мелі веру і надзею на Бога, напісаў прадстаяцель. Ён пажадаў Францішку сіл і шчодрай дапамогі Божай у адказным служэнні. Такія ж віншавальныя словы патрыярх Кірыл накіраваў вярхоўнаму патрыярху і каталікосу ўсіх армян Грыгіну II, прымасу англіканскай царквы архіепіскупу кентерберыйскаму Джастіну Уэлбі, а таксама кіраўніку Рады Евангелічнай царквы Германіі епіскопу Генриху Бетфорду Штрому.